Cek 1, 2, 3. Hai halo semuanya, selamat datang di podcast gue, podcast bebas. Jadi kayak gue udah lama banget gak posting, dan pokoknya sebelum, gue gak tahu ini akan ditayangin kapan, tapi yang pasti ini akan ditayangin setelah ngobrol gue yang TTM waktu itu. Harusnya kalian udah dengerin sebelum ini, please didengerin kemudian di share ke sosial media kalian kalau kalian suka sama podcast gue yang kemarin yang ngobrol bareng sama teman-teman gue. Nah hari ini itu ada sesuatu hal yang baru. Ini nggak ada di konsep awal gue awalnya, konsep podcast bebas ini, dan karena ini namanya podcast bebas juga, jadi ya udahlah ya, bebas juga nggak apa-apa. Jadi podcast ini dibuat karena gue collab sama seseorang yang sudah punya podcast yang lebih layak daripada podcast gue yang tiada berharga ini. Belum bisa buat endorsement, tapi gak apa-apa. Jadi podcast ini itu hasil collab, lanjutan dari collab kita di podcastnya dia. Nah, siapakah dia? Selamat datang fans dari podcast Di Balik Skenario. Halo!
Yo, what's up, yo! Aduh, udah mulai kayak ini ya.
Rapper ya?
Bukan rapper, lebih ke arah ini, YouTuber.
Iya, yeah, harusnya dibuat juga tau gak sih kali kayak videonya gitu biar kita juga bisa sekalian. Kan itu kan yang sempet lagi hits kan, kayak podcast itu bukan
tapi
suara
direkam.
Tapi direkam gitu kan.
Apakah tempatnya bisa?
Tidak. Itu nanti kalau kita udah punya studio ya guys.
Bisa.
Okay, jadi buat teman-teman yang belum kenal, boleh dong fans kenalin diri dulu, okay, gambarannya okay. Kemudian podcastnya apa?
Iya. Oke. Halo, salam kenal, nama gue Vance. Biasa dipanggil Apen. Instagramnya Apen titik aja, simple banget. Terus gue tuh punya podcast namanya Di Balik Skenario, ada di Spotify dan beberapa platform lainnya. Itu ngebahas soal film. Kebetulan gue suka banget nonton film dan pernah bikin beberapa karya film pendek gitu, sama bikin beberapa web series. Bisa ditonton di YouTube, ada macam-macam, ada yang semuanya dibikin based on ini sih, untuk kerjaan kantor di salah satu fintech yang ada di Jakarta.
Okay. Terus jadi tadi pengenalan dari fans simple banget, ini kurang panjang nggak sih?
Mau panjang apa?
ini tuh fans itu dia punya podcast dan isinya sangat terstruktur dan juga dia konsisten banget sih. Itu tuh yang bikin gue kayak, okay, gue mau collab sama lu, pokoknya gue harus nanya dulu nih. Jadi biar sempet, kalau gak salah gue di episode 1 gue deh, kalau gak salah kenapa gue bikin podcast itu kan masalah gue memang di konsistensi. Dan terlihat ya, baru episode berapa saya sudah menghilang. Tapi percayalah teman-teman, itu kan emang gue sibuk. Gue sibuk karena beneran nih. Dan ini juga...
Iya lah, saintis.
Jadi ini kalau gak ada dia collab sama gue, gak bakal gue bikin podcast ini semua, beneran demi apapun. Ini adalah podcast timbal balik karena gue collab di dia. Nah, makasih lo udah maksa gue buat.
Enggak apa-apa, soalnya kalau gue lihat sebenarnya podcast lu tuh bisa apa ya? Bisa ada potensinya. Jadi kita bisa edukasi banyak hal, berhubung lu saintis juga. Jadi lu mungkin bisa ngasih banyak perspektif gitu.
Asik.
Buat orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui tentang misalnya yang kayak yang mau kita bahas sekarang tentang COVID gitu. Itu menarik banget.
Nah itu teman-teman, jadi fans ini kan bener-bener orang-orang awam yang nggak tahu sama sekali soal COVID. Nah yeah, kemarin yeah. Tuh kita muncul ide ya, ketika kita brainstorming kayak apa jadinya kalau orang awam itu nanya ke saintis. Nah fans ini kan orang yang kerjanya nontonin film, nge-review film, nulis tentang film, dan dia daftar acuannya, sumbernya dia itu sebenarnya film-film, ya nggak?
Yoi, benar banget.
Dan adalah rakyat-rakyat di YouTube dan di Instagram.
Yoi.
Sebagai
rakyat jelata.
Rakyat jelata yang
sering dapat hoax.
Betul. Nah, apa jadinya kalau rakyat itu nanya dan kemudian kayak dijawabnya kalau sama orang lain kalau sama influencer yang nggak tahu apa-apa kan pasti kayak ini itu gitu, padahal dia nggak punya dasar. Kemarin fans kasih ide gimana kalau ceritanya adalah Q&A orang awam, yaitu fans di sini itu nanya ke ceritanya saintis gue.
Bukan ceritanya, seenggaknya Anda tidak menjual ini dong obat corona, atau Anda mengklaim diri Anda menemukan obat corona.
Tidak mungkin. Semua orang percaya saya tidak bisa melakukan itu. Kan semua orang hidup saya tahu itu.
Kan ada beberapa influencer yang akhirnya.
Ya tuh emang tuh influencer, ya ampun. Aku ingin kok jadi influencer. Semoga aku bisa Tuhan jadi influencer yang berbakti. Oke, jadi kita akan langsung aja. Jadi benar-benar ini Q&A awam kepada saintis.
Yoi, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi ini dimulai dari lingkungan gue dulu. Lingkungan gue tuh, gue tinggal di apa ya? Di lingkungan madani lah istilahnya. Jadi orang-orangnya macam-macam banget. Terus orang mulai dari yang berduit sampai yang tidak berduit ada. Dari yang makan sehari sekali sampai yang tidak makan sama sekali.
Makan sehari sekali. Itu
ya dari makan yang 3 kali sehari sama makannya yang makannya seminggu sekali juga ada.
Lebay.
Ya ada juga, ada ya anak kos. Lanjut. Nah terus di situ tuh sering banget tuh kayak ada bapak-bapak gitu. Terus dibilangin, Pak, bapak nggak takut sama virus corona? Ah nggak kelihatan. Nah jadi virus corona itu kayak orang tuh nggak ngerti virus corona ini apa gitu. Orang cuma tahu karena virus terus berbahaya, bisa bikin mati orang. Ya udah cuma gitu doang. Nah, kalau dari mata seorang Kak Berta, virus corona itu
enggak. Sebelumnya ya, enggak bisa ya. Lo bisa panggil gue Kak di podcast lo, enggak ada. Enggak ada gue manggil lo, manggil gue Kak. Enggak mau, gue enggak mau dipanggil Kak.
Lucu banget. Loh, kan biar ini, biar gak. Apa sopan gitu. Nanti kalau saya enggak sopan diserang ormas.
Netizen di sini baik-baiknya kan teman-teman ya.
Oke. Jadi gimana?
Oke. Jadi apa nih? Tadi pertanyaannya
tentang itu. Iya, itu. Virus corona itu apa sih sebenarnya?
Oh, virus corona itu apa? Virus corona itu gimana gampangnya ya? Ya
yang bisa dijelaskan dengan bahasa yang gampang gitu.
Yang benar-benar awam banget ya.
Iya, benar.
Yang seawam-awamnya awam gitu ya. Mm-hmm. Jadi
awamnya vetivera. Tua banget. Enggak, lanjut.
Wow. Ketahuan kan, nggak cocok kan dia memilih luka. Nggak masuk, guys. Jadi kalau misalkan kayak menjelaskan virus corona sama orang awam itu, paling gampang itu adalah, ya, dia itu virus, kayak kita sakit flu nih. Jadi, kalau orang-orang, masyarakat tuh biasanya nyebutnya kuman. Kuman itu kan sesuatu hal yang menyebabkan penyakit. Okay. Bisa bakteri, bisa virus, gitu.
Okay.
Nah, apapun yang menyebabkan penyakit biasanya disebutnya adalah kuman. Itu yang kita diajarin kepada kita kalau zaman kecil kan. Nah, virus corona ini adalah kuman penyebab penyakit COVID-19, yaitu penyakit yang menyebabkan kematian dengan menyerang sistem saluran pernapasan bagian bawah. Seperti
itu. Oh, gitu. Oh, berarti menyerang sistem pernapasan. Oke. Dan bahayanya adalah kematian.
Betul.
Oke. Kenapa bisa meninggal? Gara-garanya apa?
Kalau pada yang akut itu pneumonia.
Apa jadi, itu pneumonia atau masalahnya
rusak lah.
Masalah ya. Tukang sayur enggak tahu pneumonia. Iya.
Pokoknya kalau misalnya kayak ngejelasin sama tukang sayur, oke. Berarti ya. Kita ceritanya lagi ngobrol di tukang sayur gitu, kita lagi belajar sampai ada tukang sayur nanya gitu.
Nah, kira-kira kayak gitu.
Oke. Jadi kayak enggak usah ngomong pakai bahasa yang sulit. Baik.
Itu kalau di film ada film Serious Man itu ngebantu banget.
Iya nih, jadi fan ini udah bener-bener berapa kali ngerekomendasiin film Serious Man. Dia Bollywood ya guys. Jadi kalau misalkan
itu film bagus banget buat nampol-nampolin orang-orang yang sok pinter.
Mungkin buat teman-teman yang pengen dengerin nonton soal film Bollywood yang bagus, salah satu rekomendasi dari fan sih
Serious Man. Serious Man baru-baru keluar di Netflix, dan tolong nontonnya yang legal, yang ilegal.
Dia ngomong di sebelah gue yang ada tab untuk nonton ilegal. Wah, emang, begitulah ya guys, ya hidup harus diatur di bawah. Oke, lanjut. Jadi kalau ngejelasin sama orang awam, terus apa bahayanya kok bisa sampai mati? Ya intinya adalah nanti paru-parunya rusak. seperti itu, dan kerusakan paru-parunya tuh dalam waktu dekat. Kalaupun kita sudah kena sampai kita sakit, yang beneran sakit ya, bukan yang OTG. Kalau kita sampai sakit beneran, itu paru-paru kita nggak bisa balik ke bentuk semula.
Oh, ya. Mengecil?
Bukan dong.
Oh, maksudnya rusak kalau, ya, udah rusak,
kalau udah rusak
aja
itu,
gitu?
Ya dia udah rusak aja, walaupun dia sehat, kerusakannya atau fungsi paru-paru itu tetap segitu. Nggak bisa jadi 100% lagi seperti sedia.
Kalian berarti nafasnya udah kayak nggak bisa kayak nafas full gitu, kayak sehat gitu, kayak orang sehat gitu.
Kayak orang sehat, iya. Gitu. Cuma kalau mau lebih jelas memang harus nanya sama dokter.
Oke. Pertanyaan kedua, ini berdasarkan keresahan saya. Jadi saya tuh termasuk lumayan rajin lah kalau dibilang olahraga ya. Terus ada yang bikin saya resah, yaitu berjemur. Nah katanya orang nih, banyak yang bilang, sampai di TV juga dibilangnya, kalau kita berjemur itu virus coronanya jadi mati. Bener nggak tuh? Atau ada kata-kata yang penjelasan yang lebih ilmiah atau bahasa yang lebih enak buat ngejelasin itu? Jadi kadang-kadang kan saya lagi, misalnya saya lagi lari di di track gitu, lagi lari terus ada bapak-bapak atau ibu-ibu, mohon maaf, ketutup nih dari atas bawah, dari atas kepala sampai kaki. Nah, dia bilang, terus ditanyain, ini lagi apa, ibu-ibunya ternyata begitu ditanyain, dibilangnya lagi berjemur, biar nggak kena corona. Nah, ini tapi ketutup nih, berjemurnya nggak ada esensinya nih, saya bingung nih. Nah, jadi sebenarnya tuh, berjemur yang benar yang bisa membunuh corona tuh kayak gimana sih?
Oke, jadi ada perbedaan persepsi. Ada perbedaan persepsi. Jadi gini, yang disebarluaskan oleh orang-orang pintar di televisi adalah berjemur itu bisa membunuh corona.
Ya.
Yang ditangkap oleh masyarakat adalah literal kita harus berjemur, manggang diri kita di bawah matahari. Wah. Jadi kita bebas dari corona. Jadi kita bebas melakukan apa saja karena kita tiap pagi berjemur.
Ya.
Itu udah jelas beda persepsi ya teman-teman. Maksudnya kayak yang dibilang di televisi, yang dihimbau di televisi adalah berjemur dapat membantu membunuh corona. Kenapa? Karena sebenarnya sinar matahari bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini nantinya berguna untuk membangun sistem imun kita. Cara gampang ya, aku ngejelasin gampangnya aja ya. Nah, sistem imun inilah yang membantu kita bertahan dari virus corona. Jadi bukan berarti setiap pagi kita berjemur maka kita kebal corona. Itu yang ditangkap oleh orang-orang, ditangkap oleh ibu-ibu yang secara serempak keluar rumah kemudian jam 9 berjemur berjamaah gitu kan. Yang kayak gitu. Itu konsep-konsep yang ditangkapnya yang salah. Sebenarnya berjemur tidak masalah. Terus kalau misalkan berjemurnya tertutup, jadi gini loh, sinar matahari jelas tembus ke pakaian. Jadi kalau misalkan kayak kalian pakai baju pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma durasinya jadi lebih lama.
Oke, siap.
Untuk jadi, lebih lama tuh bukan
mestinya
kayak...
Mestinya kita kalau langsung kena UV, kena sinar matahari tuh harusnya kita cukup 15 menit. Cukup.
Ya,
tapi karena kita pakai baju yang ketutup, akhirnya karena sinar mataharinya nggak langsung, akhirnya jadi setengah jam.
Ya, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Apalagi kalau kalian juga yang pakai UV reflection, jaket-jaket yang anti UV kayak gitu, ya lewat gitu aja sinar matahari. Gitu. Kalau yang soal berjemur lebih kepada persepsi yang ditangkap oleh masyarakatnya yang salah.
Soalnya ada juga nih kak, sorry.
Kak lagi, gue gak mau dipanggil kakak.
Yaudah. Jadi salah satu keresahan gue adalah pernah dengar kalau misalnya dibilang virus corona itu bisa mati karena sinar matahari, otomatis gini, kalau misalnya ada, mohon maaf nih, ada orang-orang yang kerjanya setiap hari kena sinar matahari, kayak pemulung, yang mencari duit kayak pengemis, atau kayak yang tukang bersih-bersih di pinggir jalan, atau yang kayak orang jualan-jualan di pinggir jalan, yang bawa-bawa gerobak. Nah, itu kan mereka setiap hari kena sinar matahari. Otomatis harusnya mereka adalah orang-orang yang paling kebal corona. Bener nggak? Kalau kayak gitu. Itu logikanya gitu dong, kalau misalnya dibilang
kena matahari.
Kena matahari, ya udah bisa. Bukan kena matahari juga, kena sinar matahari. Kalau kena mataharinya, Anda langsung
gosong.
Gitu. Nah, berarti pemahaman kayak gitu salah sebenarnya.
Sebenarnya salah. Gimana bilangnya ya? Not entirely true, but not entirely false. Jadi nggak seluruhnya benar, nggak seluruhnya salah. Karena orang yang kerjanya di outdoor itu cenderung lebih aman.
Cenderung lebih aman.
Ya, karena sirkulasi udaranya kan lancar.
Ya, oke.
Lebih ke situ. Jadi ketika dia disebut kebal corona, bukan sebenarnya kita
coronanya nggak bisa masuk.
Iya, lebih kepada karena ya karena dia di outdoor, karena dia di luar ruangan, sirkulasi udara lancar, pergantian udaranya cepat. Jadi virus coronanya juga nggak di situ-situ aja, ibarat kata ya. Gue nggak bilang virus coronanya nggak ada ya, tapi virus coronanya nggak di situ-situ aja. Jadi dia lebih aman daripada OB yang kerjanya di dalam
ruangan, di dalam gedung.
Dia mesti ngepel berapa lantai dan kemudian orang-orang kantornya yang bandel-bandel buka masker di dalam ngobrol dan segala macam, nggak ngecek dan segala macam, itu dia lebih riskan si OB itu daripada abang dondangan batagor yang ada di jalanan.
Oh gitu, baik.
Jadi bukan mataharinya sih kalau dari perspektif gue ya, bukan mataharinya, tapi ya matahari ngebantu.
Matahari ngebantu buat membuat vitamin D tadi masuk ke dalam tubuh dan jadi imun.
Betul. Okay. Membangun sistem imun ya.
Mantap. Oke, selanjutnya.
Yes.
Ini ada pertanyaan ketiga. Kemarin kan baru aja nih, gue nyoba tes. Itu pertama kali nih saya mencoba tes. Karena
ada yang udah di tes swab, guys.
Sebelum di tes swab. Jadi jadi nyobain yang namanya tes serologi. Nah, tes serologi itu terus dapat hasilnya tuh ada reaktif dan non reaktif. Maksudnya reaktif dan non reaktif itu gimana? Terus ada tes swab yang namanya swab antigen sama swab yang PCR. Itu harganya juga beda. Bisa dijelasin nggak itu bedanya, kenapa bedanya di mana, terus reaktif dan tidak reaktif itu maksudnya apa ya?
Oke, ini pertanyaannya dadakan ya guys, jadi benar-benar on the spot dia nanya kayak gini, terus kayak gue jadi panik nih dikasih pertanyaan kayak gini, kayak nggak ada waktu untuk mencari. Intinya kalau misalkan swab yang reaktif atau non reaktif itu lebih kepada serologi atau rapid yang reaktif. Kalau rapid dan serologi kan karena dari darah, kemudian yang dilihat itu reaktif atau non reaktif, itu yang dilihat sebenarnya adalah sistem imunnya. Iya, jadi karena dari darah. Jadi melihat sistem imunnya, bukan melihat virusnya. Nah, sama pun juga dengan si PCR antigen. PCR antigen, antigen dan antibody. Antibody itu adalah yang dimiliki oleh tubuh kita. Itu yang dibentuk tubuh kita kalau ada benda asing yang masuk tubuh kita. Gak cuma virus SARS-CoV-2, tapi juga kuman, bakteri, apapun yang bikin luka kita jadi lenyeh dan segala macam. Nah, itu kan ada antibody yang dibentuk. Nah, antigennya itu adalah benda asing dari luar yang masuk ke tubuh kita. Itu namanya antigen. Apapun itu. Nah, PCR antigen artinya mau melihat kalau ada benda asing, yaitu SARS-CoV-2 ini, virus SARS-CoV-2 ini nggak di tubuhnya kamu. Gitu. Ini di tubuh kamu ada nggak nih virusnya? Nah, tapi dia tidak melihat seberapa banyak, atau kalau nggak salah ya yang PCR antigen, tapi correct me if I'm wrong, please, tolong kalau ada teman-teman yang lebih expert di bidang gue, di bidang ini daripada gue, tolong dibantu, dibenerin, nanti langsung gue bikin klarifikasinya kalau misalkan ini udah rilis. Tapi kalau PCR tes yang swab PCR itu adalah melihat virusnya, benar-benar virus SARS-CoV-2 jumlahnya berapa, karena pakai sebuah teknik perbanyakan yang namanya RT-PCR, real-time quantitative PCR. Jadi benar-benar dihitung berapa jumlah virusnya yang ada di tubuh kamu. Yes, bisa dihitung pakai mesin itu, bukan dihitung pakai jari ya.
Saya pikir, gitu.
Bisa dihitung pakai mesin, tapi memang biasanya yang disampaikan ke pasien itu hanya positif atau negatif. Ketika kamu negatif, itu artinya jumlah virusnya itu tidak melebihi dari batas, ambang batas.
Jadi ada tapi mungkin ada.
Mungkin tapi ada, tapi terlalu sedikit. Atau benar-benar tidak ada. Nah, itu yang tahu hanya orang lab.
Oke.
Nah, yang apa namanya, yang pasien cukup tahu adalah dia aman, yaitu negatif. Nah, kalau positif berarti ada virus itu dalam tubuh kamu, dalam sistem pernapasan kamu. Karena kan itu, kalau swab PCR itu diambilnya itu kan dari saluran pernafasan, kalau nggak hidung, nasofaring, kalau nggak orofaring, kan ada dua.
Gimana?
Naso hidung, orofaring.
Oke. Berarti dari hidung
dan
sama tenggorokan.
Yang deket tonsil itu, dua.
Tonsil apa itu? Oke, lanjut.
Aku lupa, aku sedang bicara dengan awam, guys.
Iya, anggap aja lagi ngobrol sama tukang sayur.
Dia memposisikan dirinya sebagai tukang sayur. Bohong sekali dia. Oke.
Okay. Memang begitu.
Jadi kalau misalkan yang diambil, sampel yang diambilnya dari hidung atau mulut itu,
ya,
nanti kita melihat apakah di saluran pernafasan itu ada si virus ini dalam jumlah yang
melebihi batas,
yaitu jumlah yang menginfeksi diri kamu dan juga mampu menginfeksi orang di sekitar kamu. Itulah makanya kenapa yang berbahaya adalah orang-orang OTG. Jadi dia tuh membawa virus dalam tubuhnya, dan juga virus dalam tubuh itu bisa menulari orang lain
lewat batuk, bersin, ya, dan pegangan dengan sentuhan.
Betul.
Kenapa harus pegangan?
Iya, kenapa harus pegangan? Kenapa larinya ke situ, Pak? Jauh.
Yeah. Oke. Itu oh, berarti memang berarti reaktif dan tidak reaktif tergantung kalau misalnya sistem imun kita lagi bekerja atau enggak. Kalau misalnya kita lagi pilek atau ada yang luka di badan kita, antibodinya kan bekerja tuh.
Betul.
Otomatis bisa dibilang kalau setelah tes kita lagi reaktif.
Nah, sebenarnya kalau hasil tes serologinya itu yang aku nggak bilang ini yang bagus atau yang jelek ya, tapi dia harusnya reaktif, itu artinya sempat terbentuk ada sistem imun atau protein si antibody ini pernah terbentuk di tubuh kamu, artinya pernah ada infeksi yang mirip atau menyerupai dengan infeksinya COVID-19.
Oh.
Jadi antibody ini bisa spesifik terhadap jenis virus tertentu.
Oh gitu.
Yes, jadi nggak cuma SARS-CoV-2 ini, bukan virus penyebab COVID ini, nggak cuma Hamadia, tapi juga ada virus-virus yang mirip-mirip,
misalnya kayak virus-virus yang ada di pernapasan, influenza termasuk?
Enggak, bentuk virusnya berbeda.
Oh, karena bentuknya harus kayak COVID ya?
Iya, corona ada, itu, yang mahkota.
Mahkota,
betul.
Oh, kayak spora-spora itu. Spora.
Ya boleh lah, gak apa. Oh, no, karena di awam gak apa, gue iyain aja.
Loh, spora kan bentuknya tinggi. Oke, lanjut. Yeah.
Jadi itu sih, okay. Maksudnya karena tubuh kamu pernah membentuk si antibody itu, yang artinya most likely pernah ada past infection, pernah ada infeksi terdahulu yang terjadi di tubuh kamu yang menyerupai, virusnya menyerupai si corona itu.
Oke, ngerti.
Berarti asik, gue bisa ngejelasin ke orang awam.
Wow. Berarti memang apa, berarti kira-kira kalau misalnya gue pernah reaktif, otomatis badan gue pernah ngeluarin antibody untuk ngelawan si virus corona yang pernah masuk di badan gue.
Yes.
Isn't it? Oke. Okay.
Yes, you're right.
Got it. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan banyak banget nih, kalau misalnya kita lihat tes-tesnya nih. Ada PCR, ada rapid test, ada swab test juga ada yang macam-macam. Nah, terus di swab test itu ada harga yang beda-beda lagi. Ada 900, 1,5, 2 juta. Nah, itu kenapa sih bisa sampai mahal banget? Itu sampai menguras kantong. Bahkan untuk orang-orang yang tidak punya uang atau yang makannya sehari sekali tidak bisa tes. Itu jadinya gimana tuh kalau misalnya harganya kok bisa beda-beda gitu? Saya penasaran.
Karena ini podcastnya bebas ya. Ini di luar ini ya, instansi tempat saya bekerja. Saya mau bilang sebenarnya salah di bagian pemerintah.
Wow, baik.
Ya. Okay. Ini mohon jangan disebarluaskan ya, teman-teman.
Udah ngomong di podcast.
Taruh di podcast dong, si goblok emang.
Jadi gimana?
Jadi, kalau sekarang kayaknya pemerintah udah lebih tegas, jadi sudah mulai disamaratakan harganya. Kalau dulu kan bener-bener variatifnya, bener-bener gila-gilaan. Sekarang puji Tuhan udah, kalau nggak salah 900 ribu ya, untuk hasil yang memang lebih lama, 3-5 hari atau seminggu.
Oh itu, ya. Nah itu bisa beda kayak ada 3 hari, 5 hari. Nah, gue kemarin sempat nyobain yang mahal.
Fans yang banyak uangnya guys. Amin dong.
Amin. Nah, jadi nyobain yang sehari selesai. Biar deg-degannya gak lama. Biar deg-degannya gak lama gitu. Jadi akhirnya nyobain yang sehari. Terus begitu keluar negatif, wah seru banget gitu. Akhirnya saya negatif. Nah terus, cuman ya gitu, ada yang 3 hari sampai 5 hari, ada yang 1 minggu bahkan. Nah tapi harganya semakin lama, harganya semakin murah. Nah itu harganya kenapa? Boleh tahu gak? Tahu penjelasannya gak?
Kalau misalkan kayak, jadi gini ya teman-teman, kerja di lab atau ini kan testing. Yeah. Pemeriksaan.
Yeah.
Semua yang melakukan ini kan ada alatnya. Okay. Ada running cost-nya. Sama lah kayak teman-teman. Okay. Gambarannya kayak gini. Teman-teman dari, karena gue dari Depok. Dari Depok mau ke Peak Utara. Naik mobil sendirian. Bayar Grab-nya bisa Rp250.000.
Okay.
Tapi kalau satu mobil itu teman-teman diisi full. Kita gak ngomongin lagi COVID ya. Kita ngomongin full nih. Ada driver. Berarti kan kursi yang bisa terisi itu ada 7. Harganya lebih murah kan, 200, misalkan kayak dari Depok ke Peak Rp350.000. Kalau misalkan teman-teman naik mobilnya bertujuh, jadi cuma patungan Rp50.000-an kan. Daripada cuma sendirian bayarnya Rp350.000 nih.
Oke.
Nah, running cost untuk tes PCR pun kayak gitu kurang lebih. Ada sebuah mesin yang dijalankan, kalau yang dimasukin sampelnya hanya segini, ya running cost-nya segini. Kalau yang masuknya banyak, ya running cost-nya juga tetap segini.
Oke.
Okay. Running cost mesinnya ya. Yeah. Aku nggak bilang yang lain-lain ya, tambahan yang lain-lain. Yeah. Tapi mesinnya itu tetap sama running cost-nya. Jadi kalau misalkan dia di sekali jalanin langsung banyak, ibarat kata sampelnya dikumpulin dulu nih sama rumah sakit, dikumpulin dulu sama rumah sakit sampai semingguan, baru di running, itu ya jelas harganya jatuh lebih murah. Tapi kalau misalkan kamu datang kutuk-kutuk-kutuk hari ini, aku pokoknya maunya selesai hari ini Pak. Berarti kan sampel kamu harus dijalanin. Ya. Saat itu juga, karena kamu pasien memang punya privilege, hak yang dimiliki oleh pasien adalah meminta hasil yang diinginkan. Kalau pengen hasil cepat ya bayar lebih cepat gitu, kayak gitu kan, ada harga yang perlu dibayar.
Ada orang dalam
gua. Enggak gitu dong, beda dong kalau yang itu mah. Nah, ya gitu, gambarannya kayak naik Grab itu, running untuk tes PCR COVID ini. Jadi kalau misalkan kayak kamu,
berarti kayak patungan ya. Jadi kita patungan sama
pasien
lain.
Betul.
Supaya jalanin apa running cost-nya sama. Nah. Gitu. Jadi ongkosnya sama nih, sama-sama ke sono. Ya udah kita patungan deh.
Iya.
Ditunggu selama berapa hari, terus dikirim hasilnya langsung dikirim balik ke orangnya di hari yang selanjutnya.
Betul.
Oh, si.
Bayang ya.
Kebayang. Nah, ini nolong banget sih, soalnya banyak banget di luaran tuh informasi kayak ini kayaknya dibisnisin deh. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana tuh, Kak? Yang
ya,
katanya
kalau
dibisnisin nih, Kak.
Gue dipanggil Kak lagi.
maaf, biasa. Biar santun.
Biar santun.
Kayak salah satu gubernur kita tercinta. Lanjut.
Jadi kalau misalkan awal. Oke, yang tadi pertanyaannya adalah soal dibisnisin ya.
No comment.
Tidak menjawab. Takut disomas. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan lanjut. Soalnya banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi gue sempat bikin kayak question gitu di Instagram gue, terus gue coba tanya beberapa gue coba tanya ke follower gue, terus tanya kalau misalnya mau nanya tentang corona bisa langsung tanya ke gue. Nah, gue dapat beberapa pertanyaan yang oke, tapi sisanya tidak sama sekali. Masa pertanyaannya WFH selesai kapan? Hey, itu tergantung sama perusahaan Anda. Kalau Anda mau masuk sekarang, ya disuruh perusahaan masuk sekarang, masuk sekarang. Mau WFH kapan, terserah.
Emang
bener. Lucu banget. Pertanyaannya absurd, emang. Follower saya tidak punya akhlak. Oke. Nah, itu ada salah satu pertanyaan tuh, mungkin dia masih awam banget nih. Dia bahkan nanya kalau misalnya virus corona itu bisa ditemukannya di mana aja sih?
Yang paling berbahaya adalah di tempat publik yang sering disentuh oleh orang.
Tempat publik yang sering disentuh oleh orang. Oke. Okay.
Paling gampang adalah pintu dorongan, pegangan pintu minimarket, supermarket, itu pegangan trolinya.
Oh, I see.
Semua benda yang dipegang oleh tangan, karena maksudnya adalah tangan itu kita nggak pernah sadar tangan kita tuh megang apa aja atau
ya.
Atau apapun gitu.
Tombol lift atau
kamar mandi tuh.
Ya.
Itu makanya bahaya di public toilet.
Fingerprint?
Iya, itu kan waktu itu di rumah, di kementerian mana atau di kantor mana, itu karena fingerprint. Karena fingerprint. Mereka tuh protokolnya tetap, tapi fingerprintnya lost.
Oh, salah satu yang oke.
Okay. I'm not mention any ministry or any office.
Kayaknya sih tahu. Karena
No.
Itu adalah kasus kantor pertama. Iya, kluster kantor pertama.
Lucu.
Oke, lanjut. Nah, berarti bisa nggak kalau misalnya itu beredar lewat udara? Maksudnya ada di udara nggak? Kalau misalnya ada di dalam ruangan, betul, terus ada AC, betul, bisa?
Betul. Okay. Jadi tidak bisa dibilang 100% airborne, enggak. Tapi juga bukan dibilang dia nggak airborne. Kan awalnya itu yang disebarkan adalah dia droplets doang. Jadi kalau dropletsnya udah nggak ada, ya udah aman. Tapi ternyata nggak, dia masih bisa bertahan di udara. Dia masih bisa bertahan di udara, nggak langsung mati gitu loh.
Nggak
langsung mati di udara. Jadi memang makanya muncullah tuh kluster perumahan, kluster perkantoran. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya nggak lancar.
Karena terlalu tertutup ya?
Betul. Okay.
Akhirnya karena ada satu orang yang bersin, ternyata ada
COVID-nya,
terus dia muter-muter. Betul. Di dalam ruangan
itu aja. Di dalam
itu aja.
Semuanya jadi kena. Makanya untuk teman-teman yang masih ngantor, kalau sebisa mungkin,
jangan lepas masker ya?
Betul. Karena kita nggak tahu apakah manajemen kantor, manajemen bangunannya, rajin ngebersihin AC atau segala macam itu.
Oke, siap.
Buat teman-teman yang di kantor sih, itu kalau misalkan makan, kalau bisa juga kayak di luar atau I prefer
dari tempat terbuka.
Yes, aku lebih prefer kalau kalian emang aku tidak kuat, aku harus hang out sama teman-teman aku gitu. I prefer you to go ke outdoor places sih daripada ke indoor places. Kalau misalkan ke indoor ya cari tempat yang outdoornya gitu, duduknya di outdoor.
Ya, ngerti. Gue berarti lebih aman ke tempat yang ada outdoornya gitu. Benar-benar di luar, tapi tetap jaga jarak.
Oh iya dong, tetap.
Berarti tetap diperhatikan protokol kesehatannya.
Tetap.
Ya?
Jadi kan, gue pernah tuh update status di Instagram kalau nggak salah, story gue itu kayak kalau zaman dahulu kala itu kata ajaib adalah abrakadabra. Kalau zaman sekarang kata ajaibnya adalah selama mengikuti protokol kesehatan.
Waduh, itu sampai bosan.
Ya kan?
Sampai bosan.
Tapi orang-orang kayak tetap aja nggak mau ngikutin protokol kesehatan segitu gampangnya. Kalau teman-teman cuma pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan jaga jarak, atau diem aja di rumah.
Jangan marah dong. Kenapa jadi marah-marah? Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Nah, ada satu pertanyaan lagi, yaitu mindset itu berpengaruh nggak sih, Kak, menghadapi corona ini? Mindset. Atau bagaimana mindset kita waktu lagi di masa pandemi kayak gini, atau mindset kita waktu menghadapi si corona ini?
Mindset berarti kayak sugesti diri ya.
Bisa jadi.
Pikirannya kemana gitu,
apakah harus positif gitu.
Jadi
akhirnya
yang
karena terlalu positif, artinya positif dulu. Jangan dong. Boleh positif tapi tetap di dalam aturan yang berlaku, di dalam protokol kesehatan yang benar.
Masalahnya kebanyakan orang adalah positive thinking, jadi jumawa, tau gak sih?
Maksudnya gimana tuh? Lucu banget nih.
Pokoknya gue sehat kok, gue baik-baik aja kok. Terus jadi kayak malah gak pakai masker, jalan-jalan kemana-mana, gak rajin semprot-semprot pakai hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun gitu kan. Oh ya, handphone, kunci, helm, kacamata, headset, itu juga sebuah benda-benda simple yang dipegang kan sama tangan. Nah, itu yang rentan juga untuk kena COVID.
Oh.
Untuk virus COVID menempel ya.
Oh,
untuk virus COVID menempel di situ, dan kalau kita menyentuh dia tanpa mencuci tangan dan kemudian kita megang hidung atau megang mulut, itu kayak langsung bisa kena. Udah, bye.
Oh.
Bye.
Berarti mindset yang benar tuh gimana kak maksudnya? Yang sebaiknya kita punyai ya mindset
positif. Tetap harus, maksudnya gini, jangan parno berlebihan sampai kayak lo menganggap semua makhluk hidup adalah jahat gitu, semua orang adalah mengandung COVID dan lain-lain. Kemudian kayak lo mendepak semua orang dari hidup lo, enggak juga, bukan begitu ceritanya. Atau lo jadi kayak apa, batu yang berdiam di rumah doang.
Aduh.
Itu juga
jadi
gak...
Jadi Deadpool.
Kayak Patrick.
Jadi Rocky.
Nah, gak gitu. Karena kan toh pada... Siapa yang bisa kayak gitu? Kita kan harus tetap kerja, kita harus tetap bersosialisasi. Nah, yang benar adalah stay positif, tetap positive thinking. Kalau kita itu akan segera selesai. Akan segera melewati segala pandemi.
Badai pasti berlalu.
Yes,
ya?
Badai pasti berlalu. Tapi tetap gimana bahasa Inggris itu, cautious. Jadi kayak lo tetap berjaga-jaga kalau misalkan orang yang ada di samping lo itu
ada kemungkinan
bawa COVID. Kecuali kayak dia kemana-mana tiap hari.
Waspada lah ya.
Yes, waspada, benar-benar. Katanya waspada.
Waspadalah.
Jadi positive thinking itu penting, satu. Kemudian
biar nggak stres juga ya,
nggak
jadi mental illness.
Nggak gitu dong. Karena kan memang pada saat awal-awal karantina itu mental health itu menjadi isu juga, karena
bener banget, banyak yang tiba-tiba ngaku-ngaku mental health di sosial media.
Yes, nah. itu tuh apa namanya? Nggak, jangan gitu dong. Yang di sini juga stres tuh kalau COVID. Wah, yang bener. Yang bener aja.
Karena Anda juga ya?
Iya. Saya salah hatinya loh. Bayangin aja orang ekstrovert dikurung di rumah coba. Nah, ketemu orang.
Iya, iya.
Wah, gila gitu.
Iya, iya.
Itu sih gila. Itu gila banget.
Nah, ini mungkin jadi penutup nih. Pertanyaan penutup
podcast
biasanya.
Podcast gue tapi yang nutup dia.
Wah, pertanyaan penutup. Yang nutup tetap Anda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waduh, ini agak-agak tolong ya. Ini tolong dipandang dengan perspektif yang benar. Apa yang harus kita lakukan saat kita menemukan berita atau cerita hoax atau cerita hoax lebih benarnya? Karena banyak orang bilang hoax sih.
Iya, kenapa sih? Harusnya kan hoax.
Bagaimana kalau kita menemukan hoax di sosial media, misalnya di Instagram, Twitter, atau ketemu juga di, terutama di Facebook atau di grup keluarga. Wah. Itu gimana tuh kak? Apa harus kita langsung block orangnya, terus kita unfriend, atau kita langsung delete orangnya dari dunia ini gitu, atau kita langsung berikan kopi sianida? Waduh. Jadi gimana? Harusnya apa yang harus kita lakukan?
Oke, kalau misalkan kita dapat berita, kita nggak bisa bilang berita itu adalah berita benar atau berita hoax.
Mm-hmm.
Jadi kayak...
Mesti dicari tahu dulu
kebenarannya. Maksudnya, waktu gue pernah ikut seminar yang tentang bagaimana membedakan ini berita benar atau berita hoax.
Okay.
Itu apalagi yang di WhatsApp grup keluarga ya.
Wah.
Yang sangat amat cepat sekali seperti gosip di tempat kerja.
Masa kita mau langsung ini, mau langsung blok tante gitu?
Iya, kan gak mungkin kan? Bisa di-remove juga orang ini, gitu kan gak mungkin. Jadi kayak resikonya adalah biasanya kalau anak muda lebih gak didengar kan sama orang. Sama orang tua tuh lebih gak didengar, jadi kayak yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa.
Kenapa hanya berdoa?
Berdoa supaya mereka juga...
Mungkin bisa bikin grup keluarga baru yang gak ada tante.
Yang gak ada dia. Boleh enggak? Tante enggak masuk. Tante sih suka ngomong
abis
yang aneh-aneh.
Abis itu dikirimnya bukan ke grup lagi, kirimnya ke personal.
Iya.
Tantenya langsung di-block. Terus. Yep. Jadi mesti dicari dulu kebenarannya.
Betul. Paling gampang adalah kalau kalian punya temen yang memang bergerak di bidang sains atau bergerak di bidang medis, tanya sama orang itu. Maksudnya adalah mereka sudah belajar lebih dahulu daripada kita yang awam.
Oke.
Mereka sudah lebih tahu dulu daripada kita, jadi mereka bisa memberikan informasi kepada kita. Tapi tetap memang kita yang menentukan apakah kita merasa informasi itu benar atau salah, dan kemudian apakah informasi tersebut perlu disebarluaskan kepada orang lain.
Ya.
Gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan suatu info misalkan di WhatsApp grup kantor gitu, kita percaya nih sama yang ngirim.
Mm-hmm.
Tapi kok isinya aneh. Kemudian kamu coba tanya sama saudara kamu, "Eh, aku dapat siaran ini nih, ini benar enggak sih?"
Apalagi beritanya tuh kayak berita-berita yang dari berita bener banget .blogspot.com. Ya, nah, ya, itu ya, harus ya, dicurigai ya. Kayaknya
itu kan salah satu juga ciri berita-berita hoax tuh kan kayak gitu. Kemudian yeah. ada kapital, tanda seru, yang kayak cepat lakukan sekarang gitu kan. Kayak gitu kan, itu kan ciri-ciri berita hoax.
10
cara 10. Oh, bukan.
10 cara mengatasi virus corona. Nomor 5, membuat Anda tercengang. Padahal tidak tercengang.
Ya, clickbait kayak gitu juga, itu juga harus
Di YouTube.
Diperhatikan gitu. Dan kalian juga harus tahu ketika ada yang share-sharean di WhatsApp grup atau apapun, tinggal kalian tanya gitu, ini yang ngirim siapa? Ini yang nulis
siapa? Awalnya siapa?
Iya. Tanya aja. Maksudnya kalau misalkan dia langsung defensif, kenapa, ini kan bagus, berita baik dan segala macam. Enggak, saya cuma mau nanya siapa yang ngirim atau siapa yang nulis. Itu adalah jawaban paling diplomatis. Kita gak nyalahin yang pengirim ini, tapi kita juga dapat informasi, siapa tahu beneran itu profesor atau apa. Tapi juga nah, kalau misalkan kadang kan di WhatsApp juga suka tulisan tuh, ditulis oleh prof siapa-siapa gitu.
Oh gitu.
Masih ingat banget waktu itu soal kayu putih, prof apa, itu tuh katanya sembuh dari corona. Dia kena corona positif, kemudian katanya sembuh karena kayu putih.
Oke, okay.
Ditulis oleh anaknya. Anaknya itu kok press conference, itu dua-duanya dokter. Bapaknya yang sakit ini dokter, anaknya itu dokter.
Nah, kalau dua-duanya dokter dan...
Jadi yang salah adalah bukan anaknya. Jadi anaknya tuh bilang, bapak ini dirawat di rumah sakit. Okay. Dia sampai masuk ICU dan segala macam, melakukan pengobatan dari dokter, dari rumah sakit. Tapi memang orangnya, si bapak ini gak bisa lepas dari kayu putih. Jadi memang dia mau pakai kayu putih. Menurut dia, dia lebih nyaman. Nah, dia bisa, dia sembuh dari pengobatan dokter, dan juga dia tetap pakai minyak kayu putih. Bukan minyak kayu putih yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan anaknya sendiri yang stay. Yang menyembuhkan tuh ya karena perawatan dari dokter, bukan dari si kayu putih yang yang digadang-gadang.
Bikin ini, bikin apa, kalung-kalung. Kalungkan
corona.
Kalau enggak ini apa, biasa muncul yang di grup keluarga, terus muncul tiba-tiba muncul di berita-beritanya yang kayak tadi clickbait. Habis itu kita bilang, ini dari siapa? Terus kata, ternyata yang ngirim tante kita. Terus tante kita langsung bilang, durhaka kamu.
Lucu
parah.
Aduh. Ya resikonya kalau di keluarga sebagai yang seumuran gue ya, atau yang lebih muda, sabar. Udah, keywordnya cuma satu, teman-teman. Kita harus sabar dan tabah.
Mungkin bisa lebih ke arah secara personal ngomong ke orang yang mau dengar gitu. Jadi
diajak diskusi sih.
Ya, diajak diskusi sih yang paling benar ya. Mantap. Ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaannya. Ini mau kita bikin part 2 bagaimana nih, Kak?
Bisa.
Mau bikin part 2 ya, siap. Nanti
pertanyaan part 2-nya adalah, apa kabar kalau tukang sayur yang nanya soal COVID gitu kali.
Nah, sama aja dong. Itu part 2 kita akan bikin pertanyaan lagi. Jadi mungkin gua akan tanya di Instagram gua. Nah, mungkin Kak Berta juga nanti akan buat teman-teman yang dengerin nih, siapa tahu nih yang dengerin terus kayaknya aku mau nanya deh pertanyaan ini sama Kak Berta misalnya. Silakan lu langsung ke Instagramnya Kak Berta.
Ya,
ini
kenapa
jadi promo?
Ini tempat saya, kenapa Bapak yang promo?
Kenapa saya yang ini bikin penutupan? Ya?
Bapak promo sekali loh. Terima kasih loh. Bapak seperti manajer saya. Terima kasih.
Lucu banget.
Kan promosiin saya loh. Terima kasih loh.
Ya gimana?
Okay. Jadi gimana? Ya, kita bakal bikin part 2-nya kalian ya, ntar ya. Kita kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya kalau kalian masih ada yang kepo-kepo, boleh tanya gue atau segala macam. Masih ini keluarnya kapan aja enggak tahu.
Enggak apa-apa. Soalnya banyak banget tuh di sosmed atau di grup-grup keluarga gitu muncul-muncul kayak setiap hari pasti ada aja tuh tentang berita-berita hoax gitu-gitu kan.
Jadi kayak ya ngobrol santai aja, kita coba ngobrol. Kalau misalkan kayak yang nanya adalah orang super awam kayak tukang sayur tadi.
Betul. Itu menarik sih.
Biar
kita juga punya perspektif yang baru. Jadi enggak perspektif yang lama yang setelah dapat jawabannya ternyata ini salah, ya udah jangan dipegang lagi gitu. Mungkin abis ini teman-teman juga bisa bantu ngejelasin ke keluarganya atau ke teman-temannya yang berpikiran salah dapat hoax gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa bantu jelasin sih kalau misalnya udah tahu dari sini. Nah kalau misalnya ada pertanyaan baru yang mau ditanyain, nah baru bisa tanyain langsung ke Kak Berta, nanti dijawab di mungkin di podcastnya atau langsung dijawab langsung di Instagramnya Kak Berta gitu. Jangan tanya ke saya karena saya bukan saintis.
Jadi
si tukang sayur yang tadi.
Iya, tukang sayur yang tadi itu no fans. Tukang sayur yang tadi guys itu fans. Iya, benar-benar banget. Oke, okay, thank you banget ya fans.
Udah
jadi manager. Jadi pewara untuk memberikan pertanyaan ke gue.
Bentuk
pewara, pembawa acara.
Oh baik, malu saya tukang sayur yang tadi soalnya. Yeah. Jadi saya ingat.
Iya baik. Terima kasih Kang Sayur. Oke, teman-teman, thank you so much buat yang udah dengerin. Boleh di follow IG pribadi gue di @mynameista_thaa untuk kritik saran buat podcast ini, atau kalau kalian seneng dengan format yang seperti ini Q&A kayak gini, boleh di komen juga. Kalau kalian pengen lebih banyak yang kontennya seperti ini, dan kalau kalian seneng, boleh di follow guys podcastnya di Spotify atau di platform manapun, dan juga di share ke sosial media yang kalian punya. Thank you, gue Berta. Salam bebas.